Sion jeg skuer, i Jotes himmelske land. Glasshavet funkler og lurer, tenner mitt hjerte i brand. Bak alle glitrende tinder ser jeg den sollyse stad. Tenk når Guds stad så griner, tenk på den susende kvart. Snart vil den evige morgen løfte det tår. Alt sitt velde, brødden er brutt i hans sjø. Golgata-seieren skal gjelde, frelse i liv og i død. Lev da ditt liv ved Guds hjerte, i frelserens hand. Ingen som han kjenner smerte, ingen som han kjenner sand. Snart vil den evige morgen løfte det tåvette slør. Fredfulle rike, ingen blir syk eller død. Fristelser mange deg møter, så full og miskjent du går. Men selv i prøvelsens hjelp av frelseren går. Stol på din Herre, hans tempel reises blant slekter på jord. Sett da hans kjærlighetstempel der. Den evige morgen løfte det tåvette slør. Der i det fredfulle rike, ingen blir syk eller død.
Når Jesus fortalte disiplene sine at han skulle lide og dø, så sa han at dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Og han la ut om det. Og så står det at disiplene sa, dette er hård tale, hvem kan høre den? Og Jesus han sa, ta dere anstøt av dette. Så sa han, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Men så står det videre, etter dette trakk mange hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Og så sier Jesus til de 12, vil også dere gå bort? Og Peter han svarer, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det levende, evige livsord. Og vi vet, vi tror og vet at du er Guds hellige. Og det som egentlig har talt til hjertet mitt en stund nå i sommer, det handler om at vi har fått noe i frelsen. Vi har fått en herlighet, vi har fått et liv, vi har fått velsignelser, vi har fått gaver, vi har fått nåde ifra Gud. Og det er ingenting av det som er fortjent. Og kanskje noen av de som trakk seg vekk ifra Jesus, når han snakket om sitt verk, så handlet det om det at det var vanskelig å godta at det Herre skulle være et verk bare Jesus gjorde. De kunne ikke legge noen ting til. Det handlet om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det handlet om å ta imot den fullkomne frelsen som Jesus kom med. Og det var ingenting menneskelig anstrengelse som skulle til eller kunne bringes fram. Og det er mange mennesker som har vanskelig for å svelge det, fordi at man vil så gjerne gjøre så godt man kan. Det var egentlig bare en parentes akkurat det her i forbindelse med brødsbrytelsen, fordi at vi minnes jo at Jesus han gjorde et verk som aldri kan gjøres om, som ingen kan legge noe til. Og det er det som er grunnlaget for at vi kan være her og være frelst. Det er fordi Jesus han betalte en fullkommen pris med sitt eget blod. Men så er det da et egentlig alvorlig ord som jeg har stanset for som et utgangspunkt da. Og det står i Åpenbaringen, kapittel 3. Og vi vet jo at det i første kapitlene det handler om hilsener som Jesus gir til menighetene. Det var konkrete menigheter på den tida, og det er menigheter og med og enkeltpersoner i dag som det handler om. Men så vet vi det da at Jesus han snakker til den menigheten som egentlig ikke fikk noen kritikk, for å si det på den måten av Jesus, eller som ikke ble korrigert. Ja, forstår meg rett. For det er klart at vi alle sammen, vi trenger veiledning ifra Jesus. Men det står, sånn som det står her, så står det i vers 10 i Johannes åpenbaringen 3. Ja, nei, jeg må lese vers 8. Jeg vet om, det handler om det som står til menigheten i Philadelphia. Jeg vet om dine gjerninger, så jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Så hopper vi til vers 10. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut av den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Og det er den siste hilsenen der, eller den hilsen som Jesus gir til menigheten. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone, som har talt til hjertet mitt. Og det betyr at når vi har tatt imot nåde og velsignelse og gaver og alt godt ifra Jesus, så går det an å tape noe. Det går an å miste det. Og det er det som har blitt så alvorlig for hjertet mitt, at Jesus han har gitt oss noe som det er også et vårt ansvar å holde fast ved. Og det betyr at når vi lever i en verden som er full av ondskap og som ligger i det onde, så er det ting, og vi har djevelen som vår fiende. Jesus han sier at tyven er bare kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for å gi dere liv og overflod av liv. Og derfor så har vi med en tyv å gjøre som ønsker å ta ifra oss det som Gud har gitt. Og derfor så er det så viktig for oss at vi følger på en måte hans anvisning og hans veiledning for at ikke vi skal tape, at ikke vi skal miste det som han har gitt oss. Men i stedet kan få full lønn, som det jo står. Det går an å miste det en har vunnet ved sitt arbeid, det står det. Sånn at man ikke får full lønn. Og lønna, vi vet at det er nåde, men han har kalt oss til en tjeneste og et liv der han egentlig krever troskap. Og hvis vi er troløse, hvis vi svikter, så vet vi at det er ny nåde å få. Men det går an å miste noe av det som han har gitt oss. Og man kan komme i fare for å bruke et litt feil uttrykk. Man kan komme ribba, men man blir frelst, men kan miste lønna. Og det er et veldig, veldig alvorlig ord. Fordi at han har jo en plan, en velsignelsens og overflodens vei for oss alle sammen. Og så må vi forvalte det vi har fått. Og så må vi være lydige og følge han når han går foran. Der står et veldig kjent ord i 3. Mosebok, kapittel 6. Som vi av og til siterer og som vi hører forkynt. Og det er jo et veldig, veldig alvorlig ord. Jeg kan lese derfra vers 1. Og Herren talte til Moses og sa, gi dette påbud til Aron og hans sønner. Dette er loven om brennofferet. Brennofferet skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende. Så hopper vi da egentlig til vers 5, ja. Ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slukne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ilden og legge brennofferet til rette på den og brenne fettstykkene av fredsofferet på den. En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slukne. Og når Jesus reiste til himmelen, så sendte han den hellige ånd over disiplene, og de fikk en kraft til å tjene Herren. Og de fikk en utrustning, og de fikk nåde når de åpna sin munn, så skulle det bli gitt ei ord. Og de fikk en kolossal himmelsk ressurs tilgjengelig for at de skulle kunne bringe evangeliet ut i verden. Og når de var samlet på øvre salen, så falt den hellige ånd som ild, som ildtunge over dem. Og de ble ildvitner. Disipler der menneskene så Jesus i deres liv. Og det var den hellige ånds verk. Men hvis den ilden slukner, hva da? Vi vet at den hellige ånd, han kom med guddommelig kjærlighet i våre hjerter, sånn at vi kunne elske verden og elske mennesker, og at det var drivkraften. Den hellige ånd, eller Guds kjærlighet, står det, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt. Men hvis ilden slukter, hva da? Og det er noen eksempler i det gamle testamentet. Jeg tenker på Samson. Han var utrustet med den hellige ånds veldige kraft. Og han ble en dommer og en frelser i Israel. Han hadde en overnaturlig kraft som det ingen andre mennesker, hverken på hans tid eller senere, har hatt. Det var en guddommelig kraft. Og han ble et Guds redskap til å frelse Israel fra filistrene. Og så vet vi det at Samson, han fattet kjærlighet til en kvinne i Sorekdalen, står det. Altså en av filistrenes døtre. Og det ble begynnelsen på Samson sitt fall, vet vi. Og vi kjenner den beretningen sikkert alle sammen her. Og der står, jeg skal bare lese det innen at noen får linjer i forbindelse med det. Det står i Dommerne 16, og vers 16. Da hun nå hver dag plaget ham med sine ord og trengte sterkt inn på ham, ble han så lei seg at han nesten kunne dø. Og så åpnet han hele sitt hjerte for henne. Og så vet vi at han, så fortalte han hemmeligheten til kraften. Altså han, den grunnen til at han hadde den kraften, det var det at han hadde et nasireerløfte over sitt liv, ifra mors liv. Og han som voksen, han hadde gått inn i det løftet, og han tjente Gud fordi at han hadde en fortrolighet med Gud, knyttet til det nasireerløftet. Og så vet vi det at tegnet på den pakten som han hadde med Gud, det var håret skulle ikke rakes eller klippes. Men han hadde ikke fortalt det til, fienden før han kom i den situasjonen her. Og så står det, og så åpnet han hele sitt hjerte for henne. Altså det var noe som ble brutt i det. Han brøt på en måte den fortroligheten som han hadde med Gud. Og så åpenbarte han den hjertets hemmelighet for fienden. Og umiddelbart, så vet vi det, så raket de han håret, paktstegnet, og umiddelbart så mistet han kraften. Og han sovna inn på hennes knær. Og det er mange bilder her, ikke sant? Det handler om troskap mot Gud, og det handler om, både som den enkelte og som menighet, så handler det om at vi har et hellig kall. Vi er kalt med et hellig kall. Og så vet vi det at det som skjedde, det var det at hun ropte filisterne over det, Samson. Og så sa Samson, jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs. Men han visste ikke at Herren var veket fra ham. Altså Samson, han hadde den innstillingen i sin, på en måte, kjødelighet, fordi at han hadde brutt den pakten med Gud, at jeg har det fremdeles. Men så hadde han ingen kraft, det var ingen kraft. Og så tok fienden han, de bandt han, de stakk ut øynene på han, og som et forbilde også i forhold til den enkelte av oss og menigheten, så er det så viktig det at ikke vi bryter den hellige pakten som vi har med Jesus, hver og en, at vi ønsker å leve for han, at ikke vi blander verdens tankegang inn i vårt hjerte, eller at ikke vi går på akkord med sannheten, eller går på akkord med det som har med å følge Guds ord å gjøre, eller sannhet og rettferdighet i vårt eget liv i forhold til andre mennesker. Og derfor så forsvant kraften. Om vi er kalt til å leve nær til Jesus. Og der står i ordspråkene Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet går ut ifra det. Og hvis vårt hjerte blir delt, hvis vårt hjerte blir knyttet til verden, sånn som det står om Demas, han forlot Paulus. Paulus, han skriver det til Timoteus i det aller siste brevet som Paulus skrev før han ble henrettet. Så skriver han en del ting, at alle de andre forlot meg, og så videre. Så skriver han blant annet, Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Og der står ikke noe mer, vi vet ikke hvordan det gikk med Demas. Men Paulus, han var altså så frimodig at han ved navns nevnelse for all ettertid forteller hvordan det gikk med hans medarbeider Demas. Og det er jo som en advarsel for oss som kommer etter, som leser Paulus sine brever. La oss ikke fatte kjærlighet til Dalila, eller til den nåværende verden, eller til ting som er i verden. Jesus, han sier, elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Og vi vet at et ekteskapsforhold, så handler det om en troskap mellom to personer som inngår en pakt, et ekteskap, og det er kjærlighetens pakt. Altså man har gitt seg til den ene, og man ønsker ikke å være utro. Og man ønsker ikke å blande seg og flørte med andre, for å si det sånn. Men man ønsker å ha et rent og hellig forhold. Og enda mer er det sånn i forholdet vårt til Jesus som vår himmelske brudgom. Og en kan tenke seg en ektefelle som er blitt bedratt på grunn av utroskap. Hvilken sorg det skaper i hjertet. Og hvilken, du kan si, fortvilelse og alt det som de følger med, og brudd og mange ting. Og så vet vi det at Jesus, han har betalt en fullkommen pris for oss som hans brud. Vi er kalt til å være hans brud. Vi er kalt til å gå med rene klær igjennom en syndig verden. Og vi er kalt til å ha et samfunn med han, der vårt liv peker på Jesus. Og hvis vi da i vårt hjerte, eller det er så mange ting som kan skje, er utro mot han, tenk hvilken sorg han har, og tenk hvilken lengsel han har. Men han er ikke sånn som oss, fordi at mennesker, vi har harde hjerter, og det blir så lett at man avviser og avstøter for alltid. Men Jesus, han gir ny nåde. Men det handler om at vi er villige til å gjenopprette pakten, altså be om nåde fra han, få vår synd renset vekk, og så kan vi komme i hans samfunn og i hans nærhet igjen. Og vi vet at Samson, han mistet synet sitt. Og når man kommer på siden og på utsiden av den nåde og den pakten og det samfunnet med Jesus som en er frelst inn i, så mister en det åndelige synet, så får en bare et menneskelig perspektiv. Og Samson, han mister synet, og så står det der han ble satt til å gå og male korn. Og så kalte de fram Samson for at han skulle underholde dem. Han skulle leke for dem, som det står i den gamle Bibelen. Og tenk for en tragedie når Guds menighet og troende mennesker som har levd med brennende hjerter, det blir en underholdning for verden. Tenk for en tragedie for deg selv og for evangeliet og for Jesu ære. Men Samson, på slutten, så vet vi det at han ydmyker seg innenfor Gud. Han bøyde seg helt ned, og han erkjente at han hadde syndet. Og så vet vi det at det tegnet på pakten, håret hans, vokste ut igjen. Og det er alltid, når vi erkjenner innenfor Jesus, så er det nåde å få. Men Samson, i mellomtida, så hadde han mistet noe. Han ble frelst igjennom sin død. Men han hadde mistet noe ved den, at han brøt den pakten med Gud. Og han ble til vannære. Israels folk ble til vannære. Og det er det som har talt sånn til mitt hjerte, det er at vårt liv kan bli frelst. Selv om vi skulle svikte på det ene og det andre. Men både vi og mennesker omkring oss går glipp av og mister noe av det som var Guds fullkomne vilje og plan med livet vårt. Og derfor så er det ikke likegyldig. Vi kan tenke kanskje, ja, vi får alltid ny nåde og ny tilgivelse. Men det skjer noe underveis. Man mister noe. Og der står jo om de som var i himmelen at de hadde kroner. De 24 eldste, sånn som jeg husker det. Og når Jesus sier til menigheten, hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Så tror jeg det handler nettopp om noe av det at man har troskap i forhold til det livet og den tjenesten og vandringen som vi har her i verden. Det er en annen person i det gamle testamentet som er vel kjent, og det er Lot. Han var jo nevø til Abraham. Han fulgte Abraham fra Ur i Kaldea til Karan og inn i Kanans land. Gud velsignet Abraham, så han ble en veldig rik mann. Og Lot, som egentlig da var i kjølvannet av Abraham, han ble jo en rik mann. Og så vet vi at det ble trette mellom hyrdene. Og så sier Abraham til Lot, la det ikke være trette mellom oss. Hvis du går til venstre, så går jeg til høyre, og hvis du går til høyre, så går jeg til venstre. Og så står det noe om Lot. Jeg tror jeg skal lese det fra 1. Mosebok 13, vers 10. Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele Jordansletten, like til Soar, overalt var vannrik som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Så valgte Lot for seg selv hele Jordansletten, og Lot dro østover, de skiltes fra hverandre. Så står det i neste vers, Abraham ble boende i Kanaans land, men Lot tok bolig i byene på sletten. Han flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Og det valget som Lot gjorde, han valgte etter det han så. Og vi vet det at det var så grønt, og det var så fint, og det var nok beite, men det som var konsekvensen av det, det var at han nærmet seg Sodoma. Og det er så lett at ting kan gradvis, man gradvis så forandrer man syn. Man gir litt etter for ting, fordi at man ser fordeler, og så glemmer man. At det her handler faktisk om å bevare sitt hjerte og bevare sitt liv. At man skulle holde seg langt unna synden. Og det var en kjent sag at Sodoma var en by der synden florerte. Og så vet vi det at litt senere så blir det en strid som gjør at kongen i Sodoma blir tatt til fange. Og folk i Sodoma, og det samme gjorde Lot, for der står det, han bodde nemlig i Sodoma. Altså han hadde flyttet seg først, nærmet seg, så var han rett ut forbi byen, og så bodde han i byen. Og jeg synes det er et veldig alvorlig bilde at Lot, Peter han skriver at Lot han var en rettferdig mann, og han led dag og natt pine i sin rettferdige sjel, på grunn av de ugudelige gjerningene som han så og hørte. Altså han fikk det vitnesbyrd at han var en rettferdig mann. Men allikevel så hadde han flyttet til Sodoma, og så opplevde han å bli tatt til fange sammen med kongen i Sodoma og folket der, sånn at Abraham måtte komme og befri dem. Og jeg synes det er både interessant, og samtidig veldig, veldig alvorlig, for en ser det at Gud han gir oss bilder fra det gamle testamentet som handler om livet som vi lever her i dag. La oss ikke nærme oss på noen måte i vårt hjerte. La ikke hjertet vårt bli grepet av noe av det som er i verden. Men la oss i stedet søke å komme enda nærmere Jesus. Det er ingenting som kan bevare sånn som å leve nær Jesus og oppleve at den hellige ånd forfrisker vårt hjerte. Og så står det videre om Lot, eller litt senere her, at han, det står i kapittel 19. Når Gud hadde talt til Abraham, han sendte to engler, og de skulle undersøke hvordan situasjonen var i Sodoma og Gomorra. Og så snakket de med Abraham, og Abraham gikk i forbønn for byen på grunn av sin brorsønn Lot. Og så står det at englene kom til Sodoma. Om kvelden så står det at Lot satt i Sodomas port. Og sånn som jeg forstår ifra den tida og fremover, så betydde det at han var med egentlig i bystyret. Fordi at å sitte i porten, det kan vi lese blant annet i Ruths bok om Boas, i byporten, der ble det avgjørelse tatt, og der var en del av de som hadde med styret å gjøre. Og så vet vi det at Lot, han fikk beskjed om at han måtte gå ut av byen og redde sin sjel, redde sitt liv og sine familier, og hvis han hadde noen flere. Og så talte Lot til svigersønnene, de som skulle bli svigersønner. Men så står det at de trodde at han bare spøkte. Så selv om Lot var en rettferdig mann, så hadde ikke han en troverdighet og en myndighet i forhold til deg som gjorde at de egentlig trodde på han. Tenk så alvorlig. Og jeg tenker det ransagende er jo for min egen del. La det være sånn at mennesker omkring meg kan ha tro, kan ha tillit til det jeg sier. At ikke mitt liv skal være sånn litt her og litt der, sånn at folk tenker at ja, det er bare tull. Og det er veldig alvorlig, for det handler om livet. De mister livet, de sviger sønnene på grunn av det. Og så står det at englene kom, og så dro tak i Lot. Og så står det at han nølte med å gå ut, enda han fikk sånn klar advarsel. Og de sa, fly for ditt liv, og se deg ikke tilbake. Fly opp i fjellene, sier englene til ham. Men så sier Lot, å nei, herre. Han ville heller fly til en liten by ved siden der. Og så lot Herren han få lov til dem. Og så står det om Lots hustru. Det er det som har gjort Lots hustru kjent. Hun så seg tilbake. Hennes hjerte var grepet av Sodoma. Og av synden, kanskje en kan tenke. I hvert fall var hennes hjerte grepet av Sodoma. Enda englene hadde sagt at ikke de skulle se seg tilbake. Så hun seg tilbake, og så ble hun en saltstøtte. Og det som jeg tenker på, det er Lot sitt ansvar som en familiefar og som en mann som hadde vokst opp sammen med Abraham og sett Abrahams rettferdighet, og som var en rettferdig mann. Allikevel så opplevde han det at ulykken tok ifra han alt. Han mistet kona si, han mistet alt han eide, og han måtte være som en rømling, og så bodde han i en fjellhule. Og det som hendte etterpå, det var enda verre på en måte, for det handler om døtrene hans, de var grepen av synden i Sodoma. Og jeg synes det er veldig, veldig alvorlig når man ser hvordan det er mulig for mennesker som Gud har kalt, og Gud har gitt nåde, og Gud har fylt, og nå snakker vi om i vår egen tid og under nåden, hvordan Gud har fylt og utrustet mennesker, og de har stått i en herlig tjeneste, men så blir de grepen av noe i verden. Og så mister de det de hadde. Og det er så alvorlig for oss alle sammen at vi har et hjerte som ikke ønsker å leve på kanten og få med oss noe fra to verdener, men at vi kan holde oss nær hyrden. Når det står i salme 23 om at Herren er min hyrde, så står det om at han leder meg til hvilens vann. Og derfor så er det så viktig at vi lar han lede oss. At ikke vi lar vårt hjerte lede av menneskelige ting og tanker og lyst etter vinning. For det ser ut som det var det som var Lot sin, på en måte, skjebne da. Fordi at han så det grønne. Han så, men det var nærme Sodoma, men han rik allikevel. Og så vil jeg lese litt fra salme 51, for vi vet at David, han var en mann etter Guds hjerte. Og Herren hadde utrustet han rikt, både naturlig og åndelig. Og han har skrevet alle de salmene. Og vi ser hvordan det vidunderlige gudslivet i Davids hjerte blomstrer og veller fram når vi leser salmene. Og så vet vi det at han hadde det fallet med Batseba. Han gjorde en forferdelig ting. Han drev hor, og så drepte han mannen. Og så vet vi at han fikk da kona. Og så står det, David, han innrømmer sin synd. Og så sier han, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, det står salme 51, vers 12, 13. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Så David, han var livredd for å miste den hellige ånd og den frelsesfryden som han hadde opplevd. Og vi vet at David, han fikk nåde, og han fikk tilgivelse, og han fikk gjenopprettelse. Men det fikk allikevel konsekvenser for Davids liv. Kan lese noen vers her i Johannes 10. Det var de ord som vi siterte i stedet fra vers 10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. Og her er det noen som hadde sviktet. Og det står om at det var noen som var leiekar og ikke hyrde, som ikke hadde hjerte for fårene. Og så kommer ulven og røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Ja, jeg må ha med litt tid før vi slutter her. Den beretningen eller lignelsen som Jesus sier om såmannen. Der er det noen veldig alvorlige ord som står i, det står i Lukas 8. Jeg leser bare noen få vers. Fra vers 5. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt opp. Og så står det da, fra vers 11, men dette er lignelsen, såkornet er Guds ord, de ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Altså de hadde, og så står det i vers 15, men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Ja. Tenk så viktig det at når vi hører Guds ords forkynnelse, at vi tar imot det, at vi lar det få groben i hjertet vårt, at ikke vi har så mye annet i vårt hjertes jordbunn, at ordet ikke trenger ned og får spirekraft. Og det står at det ble tråkket ned av folk som gikk forbi på veien. Og så står det at himmelens fugler åt opp. Og det bildet der med at himmelens fugler åt opp, det forklarer Jesus at det er djevelen som tar ordet bort fra deres hjerte. Så når vi hører ordet, når vi leser ordet, så la oss berede våre hjerter, vår hjertes jordbunn, og ikke fylle vårt sinn med alt mulig som gjør at det her ikke vil bli spiredyktig. Ja, jeg må ha med litt fra Filipperne 3. For Paulus, han forteller noe om hva som var de virkelige verdiene. Og da står det i Filipperne 3 og fra vers 7. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan forkjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Altså Paulus, når han møtte Jesus og ble frelst, så fikk han et helt motsatt verdisyn. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Og det var fordi at han så at han kunne vinne Kristus. Det var det som var den virkelige verdi. Å bli funnet i ham, ikke med hans egen rettferdighet som er loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Takk og lov. Halleluja. Og hvis man har mistet noe, så er det mulig å komme og få nåde. Så kan man begynne på nytt. Tida som er gått kan man ikke få igjen, men man kan få igjen opprettet den nærheten og fortroligheten til Jesus, som er så nødvendig. Kong Saul, han var ulydig mot Gud og mistet salvelsen. Han mistet hele kongedømmet, men allikevel så fortsatte han i flere år å være konge over Israel. Og ikke bare det, men han forfulgte David, som Gud hadde innsatt til konge etter han. Og det er noe, når man lever i en tilstand der man har forlatt det som man hadde, så er det ikke bare at man mister noe og at det blir en tomhet, men i stedet så blir man til skade for Guds rike og for mennesker. Så det er så nødvendig og så viktig for oss at vi av hele vårt hjerte lever nær Jesus og lever i lyset med livet vårt. Isak, det står om Isak, jeg bare siterer det. Isak gravde opp igjen brønnene som filistrene hadde gravd igjen i hans far Abrahams dager. Og han ga dem de samme navn. Så selv om det er noe som er tapt, selv om det er noe man har mistet, så går det an å grave opp igjen de brønnene som gir de vannet og den tilførselen som Gud hadde tenkt. Og det betyr at har man mistet noe, så er ikke håp ute. Men da søker man Jesus. Og man kan miste ting på grunn av fiendens angrep. Man blir overrumplet og fristelser og hovmot og ulydighet og mange ting. Det står om Moses at han fikk ikke komme inn i landet fordi at han var ulydig, og han ga ikke Gud ære. Ja, jeg tror jeg skal avslutte med et eneste avsnitt nå igjen, som handler om Maria og Martha hadde mistet sin bror Lazarus. Han var død. De kalte på Jesus. Og han var, Lazarus var deres eneste bror. Og så kalte de på Jesus, og så drøyde han med å komme. Men så kom Jesus, og så møter han først Martha, så sier han, jeg er veien, sannheten og livet, og veldig fine ting til Martha, og så sier han at han skal kalle på, hun skal kalle på Maria. Og så sier Martha til Maria, mesteren er her og kaller på deg. Om man skulle ha mistet mye eller lite, så er mesteren her, og han kaller. Han vil gjerne gi oss igjen frelsesfryden og gavene og nåden og velsignelsen som han har mistet. Og jeg synes det er så alvorlig, og det handler i noen tilfeller om livet. Fordi at det ordet som er sitert om bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet går ut ifra det. Så vi lever i en verden der det er mulig å miste det vi har fått, men det er mulig å få det igjen. Det er mulig å unngå å miste ved at man lever i Jesu nærhet og i lyset med sitt liv. Så må Herren gi oss nåde, alle og enhver. Og som menighet er at vi kan søke Herren, og at han gir av nåde. Amen.